Tere osa saama Piibli õpetusest. Tänases saates selgitab pastor Aare Kimmel viimaseid Iobi raamatu peatükke. Kuuleme, millise lõpu saab Iobi lugu.
Iob on pääsenud maailma parima õpetaja kooli. Jumal aitab tal näha elu ja õieti kogu maailma kõiksest hoopis uue nurga alt. Iob on hakanud aru saama, et kõige tähtsam ei olegi saada vastused oma miks-küsimustele. Tähtsaim on õppida usaldama, et Jumal teab, mis ta teeb. Jumal jätkab, kirjeldades kahte looma, kelle taltsutamine on inimesele võimatu. Eestikeelsetes piiblitõlgetes on nende nimedeks Jõehobu ja Krokodill, algtekstis aga Behemot ja Leviaatan. Mõlemad tähendavad ka müütilist ürgkoletist ja tõenäoliselt just neid ongi mõeldud, sest vähemalt Jõehobu kirjeldus siin ei vasta küll tavalise Jõehobu kirjeldusele. Aga kuulakem seda kirjeldust. Loen Iobi raamatu 40. peatükist salmid 15-24. Vaata ometi Jõehobu, kelle ma olen loonud nagu sinugi. Ta sööb rohtu nagu veis. Ent vaata tema ristluude rammu ja kõhulihaste jõudu. Ta saba on nagu seedritüvi, ta reite kõõlused otse kui põimitud. Ta luud on nagu vaskputked, ta kondid otse kui rautalad. Ta on Jumala töödest parim. Kes ta on teinud, toob ta lähedale mõõga. Jah, toidust toodavad temale mäed, seal, kus kõik metsloomad mängivad. Ta magab lootaspõõsaste all, redutab pilliroos ja mudas. Lootaspõõsad, olles temale varjuks, katavad teda, jõeremmelgad on ta ümber. Vaata, kui ka jõgi peale surub, ta ei tõtta minema. Ta jääb kindlaks isegi kui Jordan tormaks temale suhu. Kas saaks tema nähes teda kinni võtta, temale püüniseid ninna torgata? See kirjeldus sobib Jõehobuga küll selles osas, mis puudutab jões olesklemist, aga tema saba kirjeldus ei lähe Jõehobu lähedalegi. Siin kirjeldatud looma saba on nagu võimsa seedri tüvi. Päris Jõehobu saba see vastu on nii väike, et seda peaaegu ei märkagi. Samuti tõdemus, et toidust toodavad temale mäed, ei ole õigele Jõehobule kohane. Millisest loomast võiks siis tegelikult jutt olla? Olles ausad, peame tunnistama, et praegusel ajal ei ole maa peal sellist looma, kellele see kirjeldus vastaks. See sama käib ka järgmiseks kirjeldatava looma kohta, keda algkeeles kutsutakse Leviaataniks. Loen 40. peatüki 25. salmist 41. peatüki 26. salmini. Kas sa saad krokodilli õngega välja tõmmata või nööriga köita tema keelt? Kas sa saad temale kõrkjat ninna pista või ta lõugu oraga läbi torgata? Kas ta hakkab sind palju anuma või räägib sulle mahedaid sõnu? Kas ta teeb sinuga lepingu, et sa võtaksid tema alaliseks sulaseks? Kas sa saad temaga mängida nagu linnuga või teda kinni siduda oma tütarlaste jaoks? Kas püügiosalised hakkavad tema pärast kauplema, jaotavad teda kaupmeeste vahel? Kas sa saad tema nahka viskodasid või tema pead kalatuurasid täis tikkida? Pista aga oma käsi tema külge. Kui mõtled võitlusele, siis sa seda enam ei tee. Vaata, niisugune lootuski on petlik. Kas teda nähes juba ei olda pikali? Ükski ei ole nõnda julge, et teda ärritada. Ja kes suudaks siis püsida minu ees? Kes on esmalt andnud mulle, et peaksin tasuma? Kõik, mis on taeva all, on minu oma. Ma ei taha vaikida tema liikmeist, ta vägitegude asjast ning ta oleku ilust. Kes paljastaks tema ta pealmisest kattest? Kes tungiks tema kahekordse soomuse vahele? kes avaks tema silmnäo väravad. Ta hambad ajavad hirmu peale. Ta selg on kilpide rida, tihedalt pitseriga suletud. Üks on teisele nõnda ligi, et tuul ei pääse läbi nende vahelt. Need on liibunud üksteise külge, seisavad koos ja neid ei saa lahutada. Tema aevastustest välgub valgust ja ta silmad on nagu koidupuna kiired. Tema suust käivad otse kui põlevad tõrvikud, kargavad välja tulesädemed. Tema sõõrmeist tuleb välja suits nagu potist, mille all põlevad kõrkjad. Tema hingeõhk süütab sööd ja tema suust tuleb välja leek. Tema turjal asub tugevus ja tema ees kargab kartus. Tema lihav vats on otse kui valatud ta külge, liikumatult paigal. Tema süda on kõva nagu kivi, otse alumise veskikivi kõvatune. Kui ta tõuseb, siis kohkuvad vägevadki. Tema murdmise tõttu on nad nagu arust ära. Kui teda tabab mõõk, siis see ei pea vastu, samuti mitte piik, viskoda ega nool. Ta peab rauda õleks ja vaske pehkinud puuks. Nool ei aja teda põgenema, lingukivid muutuvad tema vastu kõrteks. Vemblad on temale nagu kõrved ja ta naerab odavihinat. Tal on kõhu all otse kui teravad kivikillud, ta hüpleb nagu pahmavanker mööda muda. Ta paneb sügavuse keema nagu paja, teeb mere salvipoti sarnaseks. Enese järel ta jätab läikiva raja, sügavus näib olevat otse kui raugajuuksed. Ei ole maa peal tema sarnast, ta on kartmatuks loodud. Kõik, mis on kõrge, kardab teda, tema on kõigi uhkete loomade kuningas. Jälle tuleb tõdeda, et teatud osades vastab see kirjeldus krokodillile, teistes osades aga mitte ligi lähedaltki. Me ei tunne tänapäeval ühtki looma, kelle suust käiks välja tuli, sõõrmeist suits ja kelle hingeõhk süütaks sööd. Kõige enam vastab siin toodud kirjeldus sellele, kuidas tavaliselt kujutatakse ette lohet. Küllab siit ongi paljud vastavad muinasjutud saanud inspiratsiooni. Paljud on näinud neis Iobi raamatu kirjeldustes hiitsisalikke ehk dinosaurusi. Jumal muidugi on näinud sedagi, kuidas need loomad omal ajal maa peal müttasid. Probleem on ainult selles, et meie praeguste teadmiste kohaselt oleksid need olendid pidanud olema välja surnud juba väga ammu enne Iobi eluaega. Aga Jumal räägib neist just kui eeldades, et Iobki on neid näinud. Mõned uurijad on arvanud, et Jumal räägib siin Iobile mütoloogilistest olenditest, keda tunti mitmetest tolleaegsetes rahvapärimustes. Sedagi võimalust ei saa välistada. Küllab tollajal usuti, et sellised loomad on tõeliselt olemas. Sel juhul võiks probleemiks olla ainult, et Jumal selgelt ilmutab, et ta on need olendid loonud. Veel on neile Iobi raamatu rasketele kohtadele pakutud seletuseks, et raamatu värsivorm andis vabaduse kujutada neid olendeid kunstiliselt, mõjusamatena, kui nad tegelikult olid. Sel juhul oleks ka jutt tuleleekidest ja suitsust lihtsalt hüperpool, mõjuvahendina kasutatud liialdus. Ega oskagi öelda, milline neist seletustest on õige. Kui kirjeldus on mõeldud sõnasõnaliselt, siis ükski praegu elav loom sellele ei vasta. Kui aga siin on kasutatud kunstniku vabadust, siis võiks peale jõehobu ja krokodilli tulla kõne alla veel ka sellised loomad nagu elevant, ninasarvik või vaal. Et Jumal rääkis siin mütoloogilistest koletistest, see võiks tunduda kõige ebatõenäolisem seetõttu, et kõik teised loomad, keda kirjeldati eespool, eksisteerivad looduses reaalselt. Üksnes hiigel suur metshärg ehk tarvas teatakse olevat välja surnud aastal 1627. Vastukaaluks äsja öeldule peab siiski märkima, et mujal piiblis räägitakse Leviaatanist küll selgelt mütoloogiliste mõistetega. Näiteks Jesaja raamatu 27. peatüki esimeses salmis öeldakse, Sel päeval nuhtleb Issand oma terava, suure ja tugeva mõõgaga Leviaatanit, põgenevat madu ja Leviaatanit, keerdunud madu, ja tapab meres oleva lohe. Selles seoses kujutab Leviaatan kaose jõude, kelle Jumal oma väega purustab. Nii sümboliseerib Leviaatan piiblis sageli ka saatanat. Nende kummaliste olevustega seoses tasub siiski mõelda veel ühele küsimusele. Miks rääkis Jumal siin neist kahest loomast, kellest ühte ta nimetas oma töödest parimaks ja teist kõigi uhkete loomade kuningaks? Mõlemat looma kirjeldades hoiatati mitmeti, et inimesel ei maksa nendega jõudu proovida. Nad on selleks liiga ebavõrdsed. Mõte on, nagu öeldi ka otse välja 41. peatüki teises salmis, et kui juba keegi Jumala loodutest on inimese jaoks liiga tugev vastane, kes suudaks siis püsida Jumala enda ees, kes on need võimsad olendid loonud? See mõttekäik aga erineb ühes tähtsas suhtes Iobi sõprade samasisulistest hoiatustest. Sõbrad rõhutasid, et Jumal on nii väeline, et ta võib raskusteta väikese inimese purustada. Siin aga on mõtteks, et kui Jumal on juba nii suur, et ta suudab luua behemoti ja Leviaatani taolisi olevusi, siis kuidas ei võiks ta korraldada siin maailma kõiksuses kõike muudki nii, nagu on õige? Jumal on rääkinud, mida Iob talle vastab. Loen 42. peatükist esimesed 6 salmi. Siis Iob vastas Issandale ja ütles, Mina tean, et sina suudad kõike ja et sinul ei ole ükski asi võimatu. Kes on see, kes mõistmatult püüab varjutada sinu nõu? Seepärast ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud, asjadest, mis mulle on imelikud ja mida ma ei mõista. Kuule siis ometi ja ma räägin, mina küsin sinult ja sina seleta mulle. Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud. Seepärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja tuhas. Iob kordab küsimust, mille Jumal esitas talle 38. peatüki teises salmis. Kes on see, kes mõistmatute sõnadega tahab varjutada minu nõu? Nüüd Iob vastab, tunnistades, et ta rääkis liiga suuri sõnu piiratud inimlikust vaatevinklist. Iobi sõnad näitavad rõõmu või vähemalt rahuldust. Ta oli leidnud abi. Jumala vastus tõi talle kergenduse. Kõik tema sünged kartused Jumala ebaõigluse osas on hajunud. Tal on häbi, et ta oli isegi mõelnud, et Jumal teeb midagi sellist, mis ei oleks täiesti põhjendatud. Nii andis Issand Iobile tagasi rõõmsa usalduse, et Jumal tahab teha inimesele head. Aga seda ei saanud Jumal teha teisiti, kui viies Iobi väga sügavatesse vetesse, kust ta lõpuks tõsteti üles, nii et ta võis endisest paremini mõista Jumala suurust, aga samuti ka inimese väiksust ja piiratust. Nii aitas Jumala kõne Iobil paremini selgusele jõuda nii ise endas kui ka Jumalas. Iobi suhe Jumalaga muutus endisega võrreldes veelgi sügavamaks. Seda näeme selleski, et tal polnud enam tarvis Jumalalt tema tegemiste kohta seletusi pärida. selle asemele tuli täielik usaldus. Ta võis nüüd ka ennast näha rohkem otse kui läbi Jumala silmade. Vastavalt sellele muutus ka tema suhtumine endasse. Nii oli hea tunnistada Jumala kõikvõimsust ja jääda tema peopesale. Paneme veel tähele, et Iob ei palu siin andestust oma pattude pärast. Ta oli kogu aeg Jumala silmis laitmatu. Ka Jumal ei viita mitte kuidagi, et Iob peaks oma pattudest meelt parandama. Selleks polnud vajadust, ehkki Iob ka ise oli täiesti tunnistanud nende olemasolu. Iobit ei pandud proovile tema pattude pärast, vaid protsess, mille ta koos oma sõpradega oli läbi teinud, oli seotud inimese Jumala pildiga. Iob kahetses sellepärast, et ta mõistis, kui väheste teadmistega oli ta püüdnud oma probleemi lahendada. Jumala suurus oli teda rabanud. Selles valguses olid kõik inimlikud jutud liigsed ja Iobil oli oma sõnade pärast häbi. Küll aga jäid häbisse Iobi sõbrad, kes olid kõigest väest otsinud tema elust pattu, mis oli põhjustanud tema katsumused. Iobi kinnitused, et ta on laitmatu, ei olnudki ülemeelne uhkustamine või pimedus oma pattude suhtes, vaid need vastasid tõele. Nii on Iobi raamat andnud kannatuste probleemile hoopis uue lähenemisnurga. On olukordi, kus ei ole mingit seost inimest tabanud õnnetuste ja tema võimalike pattude vahel. Selle asemel, et hakata otsima sellist seost, tuleb pöörata pilk hoopis kõikvõimsa Jumala poole ja usaldada, et Jumal teab, mis ta teeb. Nüüd, kus põhiprobleem on lahendatud, saame veel kuulda lühikest kokkuvõtet selle kohta, kuidas sündmused edasi arenesid. Loen salmid 7-9. Ja pärast seda, kui Issand oli rääkinud need sõnad Iobile, ütles Issand teemanlasele Eliifasele. Mu viha on süttinud põlema sinu vastu ja su mõlema sõbra vastu. Sest teie ei ole rääkinud minu kohta tõtt, nagu mu sulane Iob. Võtke siis nüüd 7 härjavärssi ja 7 jäära ning minge mu sulase Iobi juurde ja ohverdage eneste eest põletusohver ja mu sulane Iob palvetagu teie eest. Sest ma kuulen ainult tema palvet, et mitte talitada teiega häbistavalt, kuigi te ei ole rääkinud minu kohta tõtt, nagu mu sulane Iob. See on midagi, mida Iobi sõbrad kindlasti ei oodanud. Jumal andis teada, et Iob oli tema kohta õigust rääkinud. Nüüd on äkki osad vahetatud. 3 sõpra olid kogu aeg püüdnud jälile saada, milline varjatud patt võis Iobil pesitseda kusagil salajases südamesopis. Neile ei tulnud pähegi, et hoopis nad ise olid täiesti valel teel ja vajasid kõige hädalisemalt abi. Nüüd öeldakse neile, et kui nad ei alandu Iobilt vaimulikku õnnistust vastu võtma, siis läheb neil halvasti. Nii on omast arust targad mehed muutunud hädalisteks, kes ise abi vajavad. Nähtavasti ei pea Iob siiski mingit vimma nende viletsate aitajate suhtes, kes ennast enesekindlalt teistest kõrgemale ülendasid. Selle asemel, et tänitama hakata, ta hoopis palvetab nende eest. Meestel tuleb ohverdada enda eest kallid ohvrid, tunnistades nõnda Jumala ees oma pattu. Süütud loomad, kes nende eest elu kaotasid, tuletavad meilegi meelde, et ükski inimene ei või omast käest püha Jumala ees seista. Iga üks meist vajab süütut asemikku, kes meie eest on surnud. Selleks asemikuks on Issand Jeesus Kristus, kelle kannatus ja surm avavad meile tee osadusse Jumalaga ja taevasse. Ja mingit muud võimalust selleks olemas ei olegi. Iobi palvet kuuldi ja tema kolm sõpra pääsesid kohtumõistmisest, mille nad olid ära teeninud. Nii peaks meiegi teiste suhtes käituma. Kättemaksu haudumise asemel on meid kutsutud palvetama ka nende eest, kes soovivad meile halba. Iobi suhe Jumalaga on uuenenud ja süvenenud. Seda näeme ka tema siirast käitumisest oma ebameeldivate sõpradega. Iobi palve tõi abi inimestele, kes olid sattunud Jumala viha alla. See ei ole ainus kord, kus selline asi on juhtunud. Samasuguseid asju võime lugeda ka Abrahami ja Moosese elust. Meie jaoks aga on kõige tähtsam ja trööstivam, et praeguselgi hetkel palvetab Jeesus Kristus meie eest taevas ja vähemalt minul pole mingit põhjust kahelda, et tema palveid kuuldakse. Kuuldi ju isegi Iobi palveid, ehkki ta oli kõigest patune inimene. Loen salmid 10 ja 11. Ja issand pööras Iobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest. Ja issand andis Iobile kahekordselt kõike, mis tal oli olnud. Ja tema juurde tulid kõik ta vennad ja kõik ta õed ja kõik, kes teda enne olid tundnud ja võtsid leiba koos temaga ta kojas. Ja nad avaldasid temale kaastunnet ja trööstisid teda selle õnnetuse pärast, mis issand temale oli lasknud tulla. Ja iga üks andis temale ühe kaaluühiku raha ja ühe kuldrõnga. 10. salmi tuleb mõista ilmselt nõnda, et Jumal pööras Iobi saatuse sellepärast, et ta palvetas oma sõprade eest. See, et Iob tunnistas Jumala ees oma tühisust, ei mõjutanud järelikult seda kuidagi. Inimlikult võiks ehk arvata sedagi, et Iobi julgustavad hoiakud sõprade suhtes, kes olid tema vastu nii ebameeldivad olnud, pandi tähele. Nii julgesid ka teised inimesed jälle tema lähedusse tulla. Iobi koormaks oli olnud mitte ainult see, et ta kaotas varanduse, lapsed ja tervise, vaid ka see, et temast sai ühiskonna poolt hüljatud prügimäe elanik. Nüüd võeti ta jälle teiste inimeste osadusse tagasi. Sellega algas uus elu. Nii pööras Jumal Iobi saatuse ka tema sõprade ja sugulaste abiga. Ilmselt paranes Iob ka oma haigustest, ehkki seda eraldi ei öelda. Iob oli enne haigestumist edukas ärimees ja ka haiguse jooksul polnud ta oma oskusi kuhugi kaotanud. Aga tema edukus oli juba varemgi sõltunud lõppude lõpuks ikkagi Jumala õnnistusest. Kui ta jälle selle osaliseks sai, hakkas ka tema äri uuesti õitsema. Jumal andis talle topelt kõike seda, mis tal oli olnud varemgi. Loen salmid 12-17. Ja issand õnnistas Iobi viimast põlve enam kui esimest. Ja tal oli 14,000 lammast ja kitse, 6,000 kaamelit, 1,000 paari härgi ja 1,000 emaeeslit. Ja tal oli 7 poega ja 3 tütart. Ta pani ühele tütrele nimeks Jemima, teisele Ketsia ja kolmandale Keren-Hapuk. Ja kogu maal ei leidunud nii ilusaid naisi kui Iobi tütred ja nende isa andis neile pärisosa nende vendade keskel. Pärast seda elas Iob veel 140 aastat ja nägi oma lapsi ja oma laste lapsi 4 põlve. Ja Iob suri, olles vana ja elatanud. Iobi loomakarjad olid lõpuks isegi 2 korda suuremad, kui olid olnud varem. Samuti sai ta teised lapsed, 7 poega ja 3 tütart. Siin tekib ehk küsimus, miks ei saanud ta 14 poega ja 6 tütart? Sellepärast, et ega Iobi esimesed lapsed olnud kaotatud. nad olid küll maises mõttes surnud, kuid mitte lakanud olemast. Nad olid ja on tegelikult endiselt olemas ja Iobil oli kindel lootus, et ta pääseb kord nende juurde. Oli ta ju öelnud veendunult 19. peatüki salmides 25 ja 26. Sest ma tean, et mu lunastaja elab ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma. Ja kuigi mu nahka on nõnda nülitud, saan ma ilma ihutagi näha Jumalat. Selle sama Jumala kätte oli ta usaldanud oma lapsedki iga kord, kui ta ustavalt nende eest ohverdas. Nii võis ta ka ise kord nende juurde minna. On üllatav, et Iobi tütarde nimed tuuakse ära, poegade nimesid aga mitte. Tolleaegse tavalise praktika vastaselt seades Iob nad oma vendade kõrvale ka oma varanduse pärijatena. See näitab, kui kõrgelt ta hindas iga oma pereliiget. Iobi tütarde nimed kõnelevad palju nende ilust. Kui need nimed tõlkida, siis üks tähendas turtelduvi, teine kassiapuud ja kolmas silmavärvikarpi. Ilmselt oskasid Iobi tütred oma ilust rõõmu tunda ja tõid sellegagi au Jumalale, kes oli andnud nende isale uue elu igas mõttes. Iobi raamat lõpeb teatega, et pärast seda kõike elas Iob veel 140 aastat. Seega elas ta umbkaudu nii sama vanaks nagu patriarhid. Suure õnnistuse märgina räägitakse veel, et ta nägi oma lapselapsi koguni neljanda põlveni, enne kui ta lahkus nagu paljud teisedki vanatestamendi pühad, olles elust küllalt saanud. Iobi elu on mitmes suhtes nagu surnu ülesärkamine. Peaegu elava surnuna ta ju välja nägi, istudes nagu luu ja nahk tuhahunnikus või lausa prügimäel, piinatuna kohutavatest paisetest. Aga Jumalal on meelevald anda uus elu surnutelegi. Nii on Iob selleski suhtes ka eelkujundiks issandale Jeesusele, kes kannatas süütult, suri ja maeti maha, kuid kes võitis surma ja võib nüüd anda uue elu iga ühele, kes tema juurde tuleb. Selles rõõmusõnumis on kindel lootus, millest võib kinni haarata iga abivajaja.
Ma tõusen tuhast üles ja lähen isas üles jälle edasi, vaikselt edasi, mis oli see jään maha, on jäänud selja taha, ei vaad. Enam sinna tagasi.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga läheme Uude Testamenti ja alustame Pauluse kirja Galaatlastele lähivaatlust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Ei kibedust, ei haa.